Տիկին Շելբին մոտեցավ ստրկավաճառին, կանգնեցրեց ու անցկալից խոսեց հետը. Մինչ խոսում էր, ամբողջ ընտանիքը ուղղվեց դեպի սայլը, որ լծված կանգնած էր դռան առաջ. Կալվածքի երիտասարդ ու ծեր մշակների մի բազմություն էր հավաքվել սայլի շուրջը, բարի ճանապարհ մաղթելու իրենց վաղեմի ընկերոջը. Թոմասը հարգված էր որպես ծառայապետ և քրիստոնյա նեգրերի ավակ, և ամենքը անկեղծ համակրանքով ու վշտով էին համակված, մանավանդ կանայք.
«Ինչ է, Քլոյի, դու մեզնից հեշտ ես տանում, մաս»,
ասաց անզուսպ լացող Միկին, երբ նկատեց, թե Քլոյի մորաքույրը սայլի կողքին կանգնած է մռայլորեն հանդարտ.
«Ես արցունքս թափել եմ», ասաց նա դաժանորեն նայելով իրենց մոտեցող ստրկավաճառին. «Այդ էր պակաս քավթար սրիկայի առաջ լաց լինը»։
«Դե, տեղը տանցիր»,
հրամայեց Հեյլին Թոմասին, հոնքերը կիտած ճեղքելով իրեն նայող նեկրերի բազմությունը. Թոմասը սայլ բարձրացավ, և Հեյլին նստարանի տակից դուրս բերեց մեկ զույգ ծանր կապանքներ ու ամրացրեց ոտքերին. Զայրույթի մի խուլ քրթմնջյուն անցավ բազմության միջով. Տիկին Շելբին պատուհանից ձայն տվեց.
«Պարոն Հեյլի,
վստահ եղեք,
այդ նախազգուշությունը բոլորովին ավելորդ է»։
«Չգիտեմ, Տիկին, ձեր այս կալվածքի վրա մի $500 կորցրի, աչքը տեսածից է վախենում»։
«Այդ տիպից ինչ կարելի է հուսալ», ասաց Քլոյի մորաքույրը ցասումով.
Երկու տղաները, որոնք ըստ երևույթին այլևս հասկացել էին, թե ինչ է սպասում իրենց հայրիկին, աղիողորմ լալով, տնքալով կախվեցին մայրիկի փեշից։
«Ափսոս, Մաստր Ջորջն այստեղ չէ», ասաց Թոմասը.
Ջորջը մի քանի օրով հարևան կալվածքի ընկերոջ մոտ հյուր էր գնացել. Մեկնել էր վաղ առավոտյան, Թոմասին պատահած դժբախտության լուրի տարածվելուց առաջ, ու ոչինչ չէր իմացել։
«Իմ կողմից բարևեք, Մաստր Ջորջին», ասաց Թոմասը թախանձագին.
Հեյլին մտրակեց ձիուն և սրարշավ տարավ Թոմասին, որ մինչև վերջինակնթարթը սևեռում վշտալի աչքերը հառել էր հարազատ վայրերին. Պարոն Շելբին տանը չէր, նա Թոմասին վաճառել էր անհրաժեշտությունից մղված, իրեն ահուդող պատճառող մարդու ձեռքից ազատվելու համար. Գործարքի կնքումով նախորոշ թեթևացում էր զգացել, բայց կնոջ կշտամբալից փաստարկները արթնացրին թմրած խիղճը. Իսկ Թոմասի անձնուրաց նկարագիրը սրում էր տհաճության զգացումը. Իզուր էր ինքն իրեն ասում, թե ինքն իրավունք ունի. «Ով չի անում այս բոլորը, նույնիսկ շատերն անում են առանց հարկադրանքի, առանց արդարացուցիչ հանգամանքների»։ Բայց խիղճը հանգստացնել չկարողացավ, և որպեսզի ականատես չլինի վերջին արարվածի անախորժ տեսարանին, մի գործով հեռացավ, այն հույսով, թե նախքան վերադարձը ամեն ինչ ավարտված կլինի։ Թոմասին ու Հեյլիին տանող սայլը դղրդում էր փոշոտ շավիղով մեկ, սուրում անցնում էր ամեն մի վաղուց ծանոթ վայրի կողքով, մինչև որ կալվածքի սահմանները հեռվում թողեցին և իրենց գտան մեծ խճուղու վրա. Մեկ մղոնի չափ քշելուց հետո, մի դարբնոցի դռան առաջ, Հեյլին հանկարծ ձգեց սանձը և կապանքները վերցնելով ներս մտավ, մի բան փոխել տալու համար։
«Սրա համար մի քիչ փոքր են գալիս», ասաց Հեյլին կապանքները ցույց տալով և գլխով արեց Թոմասի կողմը.
«Աստվածին, Շելբիի Թոմասը չէ, հոչի ծախել», բացականչեց դարբինը։
«Այո, ծախել է», պատասխանեց Հեյլին։
«Ինչ եք ասում, ճիշտն ասած ում մտքով կանցներ, բայց լսեք, հարկ չկա այսպես շղթայի զարնել, ավելի հավատարիմ լավ մարդ, քան…»
«Ահա», կտրեց Հեյլին, «հենց քո լավ մարդիկն են փախչել ուզում, տխմարների հոգը չէ ուր են գնում, ծույլերը, հարբեցողները հոգս չեն քաշում, ընկած տեղները կմնան, ավելի շուտ ուրախ կլինեն, ողջ աշխարհը մանացվեն, բայց քո կարքին մարդիկ մահու պես ատում են այդ, ճար չկա, պետք է շղթայել, ոտքեր չունեն, վռազ գործի կդնեն»։
Ծոր տվեց դարբինը,
«Հարավի տնկաստանը Քենթուկիի նեգրերի բանը չէ օտարական, այնտեղ շուտ են մեռնում, չէ»։ «Դե հա, շատ շուտ են մեռնում, էլ կլիմա ասես, 1001 ուրիշ պատճառ ասես, կոտորվում են, որ շուկան թեժ մնա,
Ախ, ոնց է մեղքս գալիս։ Թոմասի պես ազնիվ հանդարտ, խելքը գլխին մարդու հոգին բերանը կբերեն շաքարի տնկաստաններից մեկում։
Ինչու՞, կարող է բախտը բանի։ Խոսք եմ տվել լավ նայել։ Մի հին պատվավոր ընտանիքում կտեղավորեմ որպես ծառա։ Օդին դողերոցքին դիմացավ, նեգրուկն ի՞նչ է։
Բայց կնոջը երեխաներին այստեղ է թողնում։
Հետո ի՞նչ։ Տեղն ու տեղը մի ուրիշին կգտնի։ Կինուր չկա,
ասաց Հեյլին։ Զրույցի ժամանակ Թոմասը տխուր դրտում նստած էր դուրսը։ Հանկարծ լսեց ձիու սմբակների արագ ընդհատ մի տրոփ թիկունքում։ Անակնկալից չէր սթափվել, երբ Մաստր Ջորջը նետվեց սայլի մեջ։ Իրար անցած ընկավ նրա վզով և սկսեց սաստիկ հեկեկալ ու մեղադրել։
Դե, ես հայտարարում եմ, սա չտեսնված ստորություն է։ Ով ուզում է, ինչ ուզում է ասի, կեղտոտ, ստոր խայտառակություն։ Ես մեծ լինեի, թող այս բանն անեին։ Չէ, չէին անի,
գոչեց Ջորջը խուլ մռլտոցով։
Հո, Մաստր Ջորջ, հիմա սիրտս հանգիստ է, ասաց Թոմասը։ Տանել չէի կարող, որ ձեզ չտեսած գնում եմ։ Ասել չի լինի, ինչ հանգիստ է սիրտս։
Այդ պահին Թոմասը ոտքերը շարժեց և Ջորջի հայացքը ընկավ կապանքների վրա։
«Այ քեզ խայտառակություն»,
բացականչեց նա ձեռքերը բարձրացնելով։
«Հիմա գետին կփռեմ այդ քավթարին, կփռեմ»։
«Չէ, Մաստր Ջորջ, դուք այդ չեք անի. Եվ այդպես բարձր մի խոսեք, նրան բարկացնելը ինձ օգուտ չի տա»։
«Որ այդպես է, չեմ անի քո սիրուն»։ Բայց որ մտածես խայտառակություն չէ, ի՞նչ է։ Ոչ մարդ ուղարկեցին կանչեն ինձ, ոչ էլ թեկուզ մի բառով իմաց տվին։ Թոմ Լինքոնը չլիներ, չէի էլ լսի։ Մի տեսնեիր տանն ինչ աղմուկ եմ բարձրացրել բոլորի գլխին։
Այդ մեկը չեղավ, Մաստր Ջորջ, թե ինձ հարցնեք։
Ինձ կարող էի զսպել։ Դե, ասում եմ, սա խայտառակություն է։ Լսիր, քերի Թոմաս,
շշնջաց նա խորհրդավոր շեշտով և կռնակը դարբնոցին դարձնելով։
«Արծաթ դոլարս բերի քեզ տամ»։
«Ի՞նչ»։
«Այդ էր պակաս առնեի, Մաստր Ջորջ, լինելու բան չէ»,
գոչեց Թոմասը խիստ հուզված։
«Մեկ է, պիտի առնես. Քլոյի մորաքույրին ասացի քեզ եմ տալու. Խորհուրդ տվեց մի ծակ բանամ, միջովը թել անցկացնեմ. Վզովդ կկախես ու ոչ ոքի աչքին չի կպչի. Թե չէ, այս ստոր սրիկան կխլի քեզնից»։ «Իմանաս, Թոմաս, ինչպես եմ ուզում մի լավ տպեմ դրան, որ սիրտս հովանա»։
«Իմը կդաղվի, Մաստր Ջորջ»։
«Դե լավ, քո սիրուն չեմ անի. Հիմա շուտ ամուր կոճկիր բաճկոնդ ու լավ պահիր, և ամեն տեսնելուդ հիշիր, մինչև այնտեղ քո ետևից պիտի գամ ու քեզ տուն բերեմ. Քլոյի մորաքույրն ու ես խոսել ենք արդեն այդ մասին. Ասացի չվախենաս, գործիս անունն ի՞նչ է, հորս հոգին կհանեմ, թե ասացս չանի»։
«Ոչ, ոչ, Մաստր Ջորջ, ձեր հոր մասին պետք չէ այդպես խոսեք»։
«Բայց ես վատ մտքով չեմ ասում, քերի Թոմաս»։
«Հիմա լսեք, Մաստր Ջորջ, դուք պետք է բարի տղա լինեք, հիշեք, քանի սրտեր ձեր հույսով են ապրում, սիրում են ձեզ. Ձեր մայրիկին միշտ մոտիկ եղեք. Չկապկեք իրենց մայրերին չլսելու չափ փքվող տղաների հիմար ձևերը. Գիտեք ինչ, Մաստր Ջորջ, շատ լավ բաներ երկու անգամ են տրվում, բայց մայրը տրվում է միայն մեկ անգամ. Դուք նրա նման ուրիշ կնոջ չեք տեսնի, թեկուզ 100 տարի ապրեք. Դե ուրեմն մի լքեք նրան, մեծացեք ու մխիթարանքը եղեք. Այդպես էլ կանեք, չէ, իմ բարի որդիակ»։
«Այո, կանեմ, քերի Թոմաս»,
ասաց Ջորջը։
«Եվ ձեր խոսքերին ուշադիր եղեք, Մաստր Ջորջ, տղաները ձեր հասակին մեկ-մեկ իրասացի են, բնական բան է, բայց իսկական ջենթլմենը ես հույս ունեմ դուք այդպիսին կլինեք, ծնողի հասցեին ոչ մի անարգական բառ դուրս չի տա»։ Չվիրավորվեցիք, չէ, Մաստր Ջորջ։
«Ոչ, ի՞նչ ես ասում, քերի Թոմաս»։ Դու միշտ լավ խորհուրդներ ես տվել ինձ։
Չէ, որ ձեզնից մեծ եմ,
ասաց Թոմասը խոշոր ուժեղ ձեռքով շոյելով պատանու գեղեցիկ գանգրահեր գլուխ։ Նրա ձայնը կանացի քնքշություն ուներ։
Օ, Մաստր Ջորջ, ես տեսնում եմ ձեր ձիրքերը։ Ձեզ տրված է ամեն ինչ, շատ բարիքներ, ուսում, դուք կարդում եք, գրում, և կմեծանաք, ուսյալ, բարի, մեծ մարդ կդառնաք։ Կալվածքում ով կա չկա, և ձեր մայրիկն ու հայրիկը ձեզնով հպարտ կլինեն։ Լավ տեր եղեք, ինչպես ձեր հայրիկը, եղեք բարի քրիստոնյա։
Ես իսկապես բարի կլինեմ, քերի Թոմաս, այ ասում եմ քեզ, ես չտեսնված լավ մարդ կլինեմ, և դու մի հուսահատվիր, ես դեռ ետ կբերեմ քեզ, ինչպես այս առավոտ Քլոյի մորաքույրին ասացի, ես նորից նոր պիտի շինեմ քո տունը, որ մարդ դառնամ, դու քո հյուրասենյակը կունենաս, հատակին կարպետ, օ, դու դեռ լավ օրեր կտեսնես։
Հեյլին երևաց դռանը կապանքները ձեռքին։
Լսեք, է, պարոն, հայրիկիս ու մայրիկիս պիտի պատմեմ, ինչպես եք վարվում քերի Թոմասի հետ։
Բարով ես եկել, ասաց ստրկավաճառը։
Ինչպես չեք ամաչում, ողջ կյանքները տղամարդկանց ու կանանց եք գնում, անասունի պես շղթայի զարկում, չեք զգում ինչ ստորնեք։
Երբ քո ազնվաշուկ ջոչերն ուզում են տղամարդկանց ու կանանց գնել, ես ինչով եմ պակաս,
վրա տվեց Հեյլին։
Ծախելն ավելի ստոր բան է, քան գնելը։
Մեծանամ, ոչ մեկը կանեմ, ոչ մյուսը, ասաց Ջորջը։ Քենթուքեցի լինելուս ամաչում եմ ես այսօր, առաջը պարտանում էի։
Ձիու վրա Ջորջը ձգվեց ու նայեց շուրջը, կարծես ստուգում էր արդյոք քենթուքի նահանգը չի ազդվի իր խոսքերից։
Դե ցտեսություն, քերի Թոմաս, տես, չվհատվես։
Ցտեսություն, Մաստր Ջորջ, ասաց Թոմասը խանդաղատանքով ու հիացումով նայելով նրա։ Ամենակալ նորնի ձեզ։
Ախ, քենթուք ինձ եսպես մարդիկ քիչ ունի։
Թոմասը խոսեց սրտի խորքից, իսկ անկեղծ տղայական դեմքը կորչում էր տեսողությունից։ Հեռանում էր նա ու Թոմասը նայում էր, մինչև հանգավ սմբակների դոփյունը, վերջին ձայնն ու պատկերն իր հարազատ տան։ Բայց մի տաքուկ կետ կար սրտի վրա, որտեղ մատղաշ ձեռքերը տեղավորել էին թանկագին դոլարը։ Թոմասը ձեռքը բարձրացրեց և սրտին սեղմեց հիշատակը։
«Հիմա ինձ լավ լսիր»,
ասաց Հեյլին ու Սայլին մոտենալով ձեռնակապերը ներս նետեց։
«Ուզում եմ հենց սկզբից հետդ լավ վարվել. Ես այդպես եմ բոլոր նեգրուկների հետ և հիմիկվանից ասում եմ, հետս լավ եղար, ես էլ քեզ հետ լավ կլինեմ. Իսկի դաժան չեմ նեգրուկների հանդեպ, ուզում եմ իմ ձեռքից եկածն անել նրանց համար. Դու էլ իմացիր, լավ կան էստեղդ հանգիստ նստես, թե չէ սև ամրութի ոչ մի խաղ կուլտվողը չեմ, մեկ է բան դուրս չի գա, սև ամրութը խելոք մնաց, ծլկել չփորձեց, գործը լավ կգնա, թե չէ, այ ասում եմ, մեղքը նրանն է և ոչ թե իմը»։
Թոմասը Հեյլին վստահեցրեց, թե փախչելու մտադրություն չունի։ Փաստ է, Հեյլին քարոզը զուրտեղը կարդաց մի մարդու, որի ոտքերը երկաթե կապանքների մեջ էին։ Բայց պարոն Հեյլիի սովորությունն էր իր ապրանքի հետ հարաբերությունները սկսել նոր հորդորներով, որ զվարճություն և վստահություն ներշնչի և գլուխն ազատի ամեն տեսակ անախորժություններից։ Այժմ հրաժեշտ տանք Թոմասին և հետևենք մեր պատմության մյուս հերոսների արկածներին։